Beraz, gazte klip egitasmoaren baitan gaurkoan Korkut musika taldea ezagutzeko aukera izango dugu eta horretarako gurean Josu Sánchez, Mikel Odriozola eta Josepa Juanena ditugu, kaixo, zer moduz?
Kaixo,
apagunon.
Beraz, irungo musika taldea zarete, goazen hasieratik, aipatzena, proiektua egitasmoa nola sortu zenuten, noiz eta nola?
Bueno, ba, proiektua hasi zen 22an ez, laukote bezala. Azkena sartu zena Joseba Santzen eta bueno, geroztik han pues gaude ba abesti berriak egiten eta bueno, pixkat moldatzen pixkat moldatzen. Eta, bueno, egia san oso ondo, ez? Moldatu gara laukote bezala eta tekladuak ba beste,
bai.
Bueno, beste soinu diferente bat eman dio, ez, taldeari.
Bai. Horretaz baitare arituko gara, ba, pixka bat baitare musika taldeak, zuen bandak edo proiektuak baitari izan duen, ba, bilakaeraren inguruan. Aurretik, hau, galdera hau iruentzat, aurrete beste musika taldeetan ibiliak zarete, esperientzia izan duzute ba, beste egitasmo edo proiektuetan?
Bai, bueno, azken fina ja ez ditugu gehi urte eta bueno, urte pila bat talde ezberdinetan. Ni adibidez Korkutekin batera beste bi taldeetan nabil ere bai, orain, erritmoa hitz lasaian, baina hotxe biltzen gara, eta ba, helena gotikan beste talde desentetan.
Bai, Mikel?
Ni pertsonalki, bueno, beste esperientzia txiki bat izan nuen, baina, vamos, praktikamente aurreneko taldea izango litzake. Ni naiz taldeko gazten ere baita nire urtek dauzkat, baina, bueno, nire partetikan, bai, lehenengo esperientzia seria bai izan txala.
Oso, aurkezpen dosierran, bai. Esango dugu, hor, metal, alternatiboa, post-hardcorea, kutsu eta influentzia ezberdin ezbetetako taldea bezala definitzen zarete.
Bai.
Zeintzuk izan dira influentzia horiek, ez dakit, Josu? Edo, bueno, galdera iruentzat da, zuten bezala.
Bai, zaila da, nahi beti abizen hori jartzeak osatute zaite generoan, baina, bai, influentziak, bueno, orokorren nahiko antzekok dauzkagu, baina bakoitzak beti ba, bere aldera tiratzeu. Ez dakit, ni sartu nitzanen adibidez, ba, lehen aurretik beste ba, Korkutia martxan zeon, beste formato batekin hau solariarekin ta hoi, baina Josuk igual, ba, bai, abia puntu ezela zer referentzia zeuzkaten, ba,
bueno, bai, a ber, referentziak beti izan dire, bueno, pues hardcore eta metal munduan pues ibiren talde horiek, ez? Ba, ezagut. Paraguay Drive o ezagut, ez? Edo lako taldeak, ez? Gutxo era bera. Beti ondo era hori, ba, metalean murgilutak eta pixkat, bueno, pues orain musika pixka zeo zer aldatu da edo, bueno, sobretu ba influentziakin ere bai, pues, Joseba sartuta, taldean sartuta, baina, bueno, gutxo gara bere izan dire horiek, ez, taldeak, pues, metal inguruan ibiltzen diren talde horiek, edo hardcorean, edo, zakitez, Paraguay Drive, o
Kuraia, adibidez, Euskal Maian, bai. Denei gustatu izan zaigu,
bai.
Olako taldeak pixka gutxo gara bera, ez?
Bai. Joseba, zure kasuan, bazakit, talderen bai. Maten influentzia, horrek eragiten du baitaren, gero, zuen taldearen
komposizia. Galdera guek zatnien nahiko zaiak musikarien doko orokorrin estilonak eta influentzienak, ze azkenin ja. Bakoitzak eraten du alde esberdinetikan, bueno, nik Josuk eran bezala, pues metala eta hardcore haunitz haitxut, baina, bueno, talde honetan beriziki, pues, bueno, sartu nintzen sinteak eta teklatuak sartzen, eta ez dakit, hori nahiko desberdina da, nik gitarrere bai jotzen dut eta beste influentzia batzuk ditu. Nik adibidez, pues Muse taldea aitz gustokoa dut eta sinten asuntoekin eta pues seguro influentziatu ditela, baina bueno, azken finean gauza bere bakoitzak bere bai. Iturriak ditu eta hoize.
Esango dugu 2020an urte hasieran, bueno, ba, kontzertuak ematen hasi zinetela, baina gero, bueno, badakigu, guztiok badakigu COVID pandemia iritsi zen, eta hori guztiz baldintzatu zuen, orokorrean, ba, musika estena guztiz geldituz, ezta. Garai hartan hartzen zute erabaki bat, eta da, ba, taldea instrumentala bilakatzea. Hori nola izan zen?
Bueno, berez taldea, bai, bueno, lehenostikan ba, baginun gitarrista eta bezlarria izan zena, baina, bueno, bere momentuan ba, bueno, pues, bikote bezala giltu ginen, Javi eta Biok, gero Mikel esartu zen, eta ja Mikel esartu zenean ja ziginen pixkat abezlarri bila, ez? Berez, bai, izan genuelare bezlarria, baina, bueno, egia esan sorte txarra izan genuen, ez, abezlarriakin. Proba asko izan genitun eta jende asko pasa izan zen lokaletika, baina gero, bueno, pues, gauza batean gatik edo bestean gatik, ba, azkenean ba, instrumental bezalan gelditu ginen. Bueno, batez ere, bueno, gero ja, batez ere Joseba sartu zenean, tekladua ja sartu zenean, ja, pues, erabaki hori ba, hartu genuen, ez? Pixkat, ja, serio.
Bai, 2020a zuk esan dezumen zela iritsi zanen, ba, hoize, kontzertu batzuk bat eman genuen, de hecho, gero justu batzuk itzartuta geneuzkan eta pandemia garrapatu zuen ba, guztiz, eta bertan bera gelditu zian. Eta gero ontzan denbora luze bat, porque azkenen ni Tolosakoa naiz, ordutegingatik eta limitazio pila bat geneuzkan, ezin genuen herritik atera, ez dakize, eta pasazan urte eta piko, ensaiatu arte eta hoi. Eta bueno, gure zalantzak euskante baita ja, ba, abeselarian asuntoakin eta ta izan zen, ba, refleksio denbora hortan erabaki genuen, ba, bida, ba, ez goaz inoa horrela, goazen aurreratzeko, goazen instrumentalera pasatzea, baino hortako zerbait falta genula ikuste genuen, eta hasi ginen bilatzen, eta bueno, ba, abeselariakin euki ez genuen suerte hoi, ba, Josebarekin euki genuen, aurkitu genuen, ba, falta zen osagarri hoi, ez, taldea osatzeko.
Bai, eta osagarri hori ba, esan dezakegu, bueno, bere garrantzi importantzia izan duela dudarik gabe.
Bai, taldearen, identitatea handi emate dio bai.
Hori, taldearen garapenean ez galdetu behar nuen Joseba, ez? Mm-hmm. 2022an sartzen zara, bai. Taldean, teklista bezala, proiektura gehitzen zara. Eta horrek ba, taldea gorposten du, ez? Aipatzen zute, ba, beste. Joseba, zer nola izan zen esperientzia hori, hau da, sartzen zara, talde bat, bueno, ba, teklista bezala gainera, egokitu behar dituzu baitare dituzten, zurekidak dituzten ba, abestiak, pixka bat hori, esperientzia hori nola izan zen, hasieran?
Bueno, a ber, ni berez ez naiz Irungoa, baina Irunen bizina, pues, pixka pandemia, baina lentxea hotik an. Eta, bueno, nik eramazala, jotzen dut beste talde pare batetan gitarra, baina jaderan, a berea aurkitzen duten hemen norbait, pues hori, zerbait egiteko. Eta lehenago jo izan dut, teklatuak beste talde batin aspaldiko kontuak, dela mar urte do gehiago. Eta, eran, joe, inentzian ilusua berriz retomatzea hau. Eta atezen historia hau, eta joe, iaran, asiatikan niretako ere baizen, bueno, aparte nitula ezagutzen, eta inesatzen marron batin ez dakitela hemen ze arteko den, ez? Ja musika bat egina, moldatu harra, baina, bueno, pare bat saiak ere egin, eta, bueno, pixka bat, ez dakit, nahiko beresia, parkatu, nahiko beresia zen historia, eta hori xe, asiran zen nahiko bastante incertidumbre, abertzateko zen, eta ze egiteko kapaz izan nintzen. Baina, bueno, gero ikusita maitza, pues, nahiko konten egiaran.
Josebaren, bueno, ba, parte hartze hori, hau da, ba, bai taldean teklatuak sartzearena, horrek, bueno, ba, baita ere, eramaten dizue aukeraketa bat egiterako orduan, hau da, orain arte bazen ituzten horrelako, bueno, ba, abesti batzuk eta esate osote, bueno, ba, batzuk deskartatu behar dira, beste batzuk egokitu ditugu eta horrela ba, esan dezakegu hortik abiatzen dela baitare gero aipatuko dugun, ba, eskuartean daukadan diska, hain zuzen ere Panspermia deitzen den diska. Hori izan daiteke oinarria Josebak esan duena.
Bai, Josebai azkenen, ba, hoize, musika abeslariekin zeon musika zerbait entzun gozun, baina batez ere bidali genizkion abestiak izan zan, ba, bueno, hautsik abez influenziatzeko, bai. Beak izateko, ez genuen gugere horrekin influenziatu nahi, osea, azkenen zuk ahotsakin entzute baduzu, pues indirektamente tekladoekin melodia hori jarraituko duzu hola, eta bueno, beak probak bidaltze zizkigun eta toke aldatze zion guztiz eta denei gustatu zitzaigun, eta bueno. Ta horrekin ba izan zen probatzen jutea, pues guk ere denborarekin igual abestiren bat jaitza izan beste gustatzen ta baztertu ingenun. Eta beste batzuk ba moldatu eta gero zeuden ba bozeto pare bat baita bukatu genitula diskoan dauden bi abesti berri dira esango genuke eta beste pare bat ere baztertu genitun. Eta besteak daude ba moldatuta azkenan ahotsaken duta ba estruktura aldatu, bueno, zatiak, luzapena hori dena.
Diskoari dagokionez, beraz, noiz azten zarete, diska honen ba, ekoizpenean, nola izan zen ekoizpenen prozesua, grabatu zenuten, pixka bat, nola izan da esperientzia hori?
Bueno, egon du ginen, pues ezakietola urte bete gutxi gara bera pixka birmolatzen abesti guziak, ba, Mikelek esan duen bezala pixka deskartatzen gauzak ere bai, egia esan, bueno, abesti guziak pixka tego egitu genitunez, teklatutera, eta gauza batzuk gendu, beste batzuk sartu, eta taula ibili ginen, ez? Eta berez, bueno, ba, hogeita iruan, uste, bai, hogeita iruan grabatu benun.
Hogeita iruko apirilean, azizan, ba, grabaketa.
Hoxe, lokalean berten egin genun, eta, bueno, pues, pues gutxo arabera hilabete bat enola egin genun dena.
Auto ekoizpena izan da, orduan.
Bai.
Piskalena behin genuen kantua, ni biltzen egin piskal graketan txapurreatzen, eta piskalena behin genuen kantu horietako bat grabatu genuen probatzeko abertze nola aterako zen. Naiko abudo egin genuen, egun batien nik uste, edo nahizu biltzen segure, eta ba, nahiko desentatea ez, eta eran genuen, pues igual egital dugu bidea hartu diska grabatzeko, eta eta hori erramatzala, pues, nahiz gorgatzen zema denbora, baina bueno, lasai herrian ala guk egiten genuen, pues, bizarikan gabe, eta
gero diseinua, ez dakiz, bai. Denbora azkenen junite da, bai.
Bai, hori da. Ba, horreako disko batek duen prozesu guztia, hasieratik bukera arte, tartean baita ere promozioa, aipatu duzute hau auto ekoiztutako diskoan dela, pentsatzen dut baita ere zuek egin duzutela prozesu guztia, zuek hau da bai promozioa, pixka bat hori, nola bizi izan duzu, ez? Behin ja diska editatua, hortik aurrera, ba, kaleratzeko, pixka bat badakite, bueno, eta aipatuko du, plataforma ezberdinetan zaudetela, bai, diska baita ere bertan aurkitu daitekela, ba, pixka bat hori promozioaren kontuan nola bizi izan duzu?
Bueno, diskoa hoize argitaratu zen ofizialki aurtengo maiatzan izan zen, bueno, nola Josebak intzidun edizioa eta hola, gero, bueno, masterizazioa bere laguna da, maten, Mari, nola da, zena?
Marine, Jorge Marine Larena gintzun, laguna da.
Hemen dikant mentzionatze deu.
Bai.
Eta, ba, bueno, ba, lehenengo, ba, bolkado izango genuke plataforma digitaletara, ba, Joseba gintzun, eta, bueno, ba, YouTubeen, Spotify, hori denetan dago, eta gero, ba, promozioa izango zen, ba, sare sozialetatik batez ere. Osea, badaude, ba, beste plataformak denetan dago, ba, Bandcamp, Spotify hor denetan dago, baina, bueno, gero, ba, hoize, ba, sare sozialetan pixkat promozionatu, kontzertuak bilatzen saiatu, eta hortan gabiltz oraindik.
Hori galdetu behar nizuen, bueno, estudietatik holtzara, saltu egin duzue, bueno, esperientzia duzue bai kontzertuetan. Maite duzute, ba, zuzenezkoak, nola bizi duzue hori?
Bai, guretzako, a ber, ba, lokalen egiten dugun languzia azkenean kontzertutuera eramatea, ba, guretzako, ba, importantena, ez? Importantena eta pixka gure musika, ber, ez gara oso ezagunak, orduan, ba, gure musika lekuz berdinetan, ba, entzutea eta jendeak ikustea, ba, importantea da, oso garrantzitsua da guretzako, ez? Batez, ba, formazio berriarekin, ba, bueno, pues, ikusten dugu, bai, bueno, gauzak atatzen ari direla, pixkanaka, eta, bueno, ba, guretzako kontzertuak ematia, ba, garrantzitsua da. Bueno, a ber, gure deia guain neguan pues, adibidez da kontzertuak ematia, baina bueno, ja horrengo urtera begira, ba, pues igual, pues igual festival txiki batean igual sartzea, edo, bueno, bai, hori izango zen gure naia, ez, pixkat.
Eta, bueno, elkarrizketaren hasieran aipatu dugu, bueno, ba, bai, egiten zuten musika estiloari buruz, egiten dugu, aipatzen genuen, bueno, ba, metala, ez? Kasu horretan, zuek nori ikusten duzute estena gaur egon momentu honetan Euskal Herrian izan ditu bere garai gorenak, gaur egun ez dakit, Joseba, nun aurkitzen garen, metal estenari dagokionez edo musika estenari.
Egia da, estena pila dagola, bizko metalan eta rokan bai. Dena bilduz, baino zugerra mazala duela urte batzuk igual, izan duzun garai hobeago bat, baina, bueno, gauzuzia bazala, pues hori zen betirako, eta guain da, gerotan nitxogoko estena bada, baina, bueno, kontzertu pila daude, eta jendia hurbiltzen da, eta, bueno, pues, gure kasuan, Josu Gerra Mazala ez gara talde ezagun bat, gainera, pues hori, talde metalero bat gera, gainera instrumentala, osea, da, pentsatuzkero da, kasi-kasi, situazio ukerrena, jende bat biltzeko, baina, bueno, azkenin da gustoko zaiguna eta ateratzen dena, eta hori da, baina, bueno, estena pues, dago mazala. Ez dut erramar illa, baino dago nahiko...
Bai, gutzat pixkat barrera, traba horiek Josebak esan ditu noi, ba, metal, instrumentala, tal, ba, horiek mozteko gauza, o errexen ikusteuna da, ba, gure kontzertu bat ikustea lortzea, ez, azkenen,
bai.
Beti, ba, zailagoa da, ez, entzutea, o talde instrumental bat entzungo, ez, ba, bueno, ikusita beti, ba, gehiago harritze izu, edo
bai.
Gure baza pixkatu izango litzake.
Dudari gabe. Etorkizunari begira. Hau da, ja, pixka bat nola ikusten duzute, egita beste lan bat kaleratzeko asmoarekin, zerbait gehiago ekoizteko asmoarekin, pixka bat nola zer proiektu dituzute aurrera begira?
Bueno, bai, ari gira, oin lokalien ari gira pixkanaka gauza berriak egiten, eta bai, proiektu aurrera eramateko kristongo egin gabe, eta bai, a ber, prinsipioz guain hogeita lauean aurten, eta hurrengo urtean ere bai, pues, kontzertuak ematen egon gara, baina, bueno, lokalean beti gaude gauza berriak egiten, eta, bueno, baina bai, asun, bueno, ideia da zehuzera ateratzea, baina, bueno, behin goz, diska berria promozionatzen ari gara eta bueno, pues hori, hortan gaude, ez?
Horre, etorkizunari begira, bueno, ikusten duzute, bueno, aurrera begira, baitaren musika estiloan, aukerak ikusten dituzute, ba, bueno, ba, bilakera bat emateko, buelta gehiago emateko, pixka bat, bueno, ja, oinarriak jarri dituzute eta bide horretatik tiratuko duzute.
Bai, a ber, gainera, lehenago komentatuko mazara, diska honetako kanto gehienak reziklatuak izan dire, eta orain, astema gerazera berria egiten, agian berdin aterako da, baina bai. Beste punto bat, hasiera puntu bat izanen du. Gero zer aterako den, pues ikusiko dugu, bai. Eta noiz, baina, bueno, hori da, ez dugu berez, deus, ez dakit lehenago digan erateja, pues hau nahi dugu horrela edo horrela,
ja.
Baina zerbait desberdintasun beren bat izanen dela seguro, zerbait berria egiten dugunean.
Bueno, ba, momentuz esango dugu, Korkote taldea entzuteko, diska erosteko, aukera ezberdina badaudela, Mikel, goazen, pizkago horatzea, zuen ba, taldea. Ezagutzeko, diskak entzuteko, zeintzuk izango ziren biderik egokienak.
Bai, bueno, jendea ohitu nadaun plataformak azkenen, ba, Spotifyen daukagu, gero, bueno, Amazon Music eta hauek gero aita ustez badaola, baina, bueno, Spotify, YouTube, Bandcamen ebaita entzungai dago, eta doainik deskargatza dago, eta fiziko kire erosi daiteke Bandcampen, edo guri idatzita, eta, bueno, ba, erosi guri idatzita ere diskoa erostea dago, eta pizkatori.
Gero webgunea baduzute?
Ez, webgunean, como tal ez daukagu, plataforma guzti dauzkagu, gero Facebook, Instagram eta dauzkagu, baina bai.
Hor, kontaktuak badaude, adibidez kontrataziorako, edo zergo, zuekin harrematan jartzeko, bertan.
Bai, hori da. Idazteko, mezu bat, deia, imeia edo zer gauza, eta errez aurkitzeko gaude, vamos.
Ba, oso ongi. Bueno, ba... errepasoa eman dugu. Espero dezagun, bueno, aipatu ditugun proiektu guztiak ongi eta aurrera ateratzea. Esker mila benetan magurean izatagatik. Mi esker.
Zuei.
Zuei.
Ba,